რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხმებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელის მოადგილემ გიორგი ღიბრაძემ, რომელიც თიქის შედეგად ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე ისაუბრა. ამ დროისთვის კვლავ უცვლელია დაღუპულთა და დაკარგულთა რაოდენობა. თიქის შედეგად დაღუპულია 19 ადამიანი, დაკარგულად კი კვლავ 3 ითვლება. გიორგი ღიბრაძის ინფორმაციით დღეს დილიდან განახლდა სამუშაოები ლაგუნავერეს მიმდებარე ტერიტორიასა და თავად აუზე 8 ერთეული სპეცტექნიკის გამოყენებით მიმდინარეობს წყლის ამოტუმბვა, რაც სავარაუდოდ დღის ბოლომდე დასრულდება, ამის შემდეგ კი დაიწყება სამძებრო სამუშაოები. კრიზისების მართვის საბჭოს ინფორმაციით დღეს დილით აუზის ტერიტორიიდან 3 ავტომანქანა გამოიტანეს. დილიდან სამუშაოები განახლდა ზოოპარკის ტერიტორიაზე, სადაც ბულდოზერების მეშვეობით შლამისგან იწმინდება ტერიტორია. ჯერჯერობით მიუდგომელი რჩება მტაცებელი ცხოველების რამდენიმე ვოლიერი, რომელიც შლამით და წყლით არის დაფარული. დღეს განხორციელდება სამუშაო დატბორილი ვოლიერების გასაწმენდად, განაცხადა გიორგი ღიბრაძე. მისივე ინფორმაციით ბაგებში კოლექტორის თავზე გაწმენდითი სამუშაოები დასრულებულია, დილიდან დაიწყო საინჟინრო სამუშაოები და ამ მომენტისთვის მზადდება სპეციალური მოედანი, საიდანაც შესაბამისი ტექნიკის მეშვეობით მოხდება კოლექტორზე ბეტონის დასხმა. ვაკის სასაფლაოს ტერიტორიაზე ნაშალი მასალის დიდი ნაწილი მოსწორებულია, საფლავები გასუფთავებულია შლამისგან და დილიდან დაიწყო მოწყობა აღდგენითი სამუშაოები. გიორგი ღიბრაძის ცნობით შესაბამისი სამუშაოები გრძელდება მზიურის ტერიტორიაზეც, სადაც განათების სპეციალური სისტემა დამონტაჟდა. ამან კი მაშველებს მთელი ღამის განმავლობაში გაწმენდითი სამუშაოების წარმოების საშუალება მისცა. ღამის განმავლობაში აღმოჩენილი ძაღლების ლეში ტერიტორიიდან გატანილია სპეციალისტების მიერ. გაწმენდით სამძებრო სამუშაოებში კი ჩართულია 477 მეხანძრე მაშველი, დაცვის პოლიციის 100 თანამშრომელი და შესაბამისი ტექნიკა, განაცხადა გიორგი ღიბრაძე. რაც შეეხება ოფიციალური მონაცემებით სავარაუდოდ დაკარგულ ერთ ვებხს და აფთარს, მათი ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით კვლავ გაურკვეველია. გიორგი ღიბრაძის ინფორმაციით გასული ღამის განმავლობაში 112-მა მიიღო 47 შეტყობინება სხვადასხვა ადგილიდან, თუმცა არც ერთ მათგანზე მტაცებელი ცხოველის არსებობა არ დადასტურდა. დღეს პირველ სხდომას გამართავს უწყებათ შორისი კომისია, რომელიც მდინარე ვერეს ხეობასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად შექმნილ მდგომარეობას შეისწავლის და ორგანიზებას გაუწევს აღდგენით სამუშაოებს. საქართველოს მთავრობის განცხადებით კომისიის მუშაობაში მონაწილეობისთვის კარიღია დამოუკიდებელი ექსპერტებისთვისაც. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას 100 მილიონ ლარზე მეტი დასჭირდება.
ჯამში 100 მილიონზე მეტია ამ ეტაპისთვის დათვლილი ზარალის მოცულობა, როგორც საჯარო ინფრასტრუქტურის, ასევე ფიზიკურ პირებზე მიყენებული ზარალის მოცულობით. ამას დაემატება ზოოპარკისთვის მიყენებული ზიანი, ვინაიდან ზოოპარკის ტერიტორია ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის გაწმენდილი, იქ სანახავია ბევრი რამ კიდე და დასათვლილია.
დღეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრ ანუდარ ხატურმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სახელმწიფო ხაზინაში და კომერციულ ბანკებში გუშინ საღამოს მონაცემებით მობილიზებულია დაახლოებით 17 მილიონი ლარი, საიდანაც 10 მილიონი გამოიყო საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით, სტიქიური უბედურების გამო მთავრობამ შეაჩერა პარლამენტში ბიუჯეტის კორექტირებული პროექტის წარდგენა, რათა რეალობასთან მისი მორგება მოხდეს. დღეს ანუდარ ხატურმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ თბილისში სტიქიის შედეგად დაზარალებულები ის ახალი სახლების მშენებლობისთვის მთავრობა და მერია მიწას გამოყოფენ. ევროკავშირმა უკვე გამოხატა მზადყოფნა, რომ სახლების მშენებლობისთვის საქართველოს 3 მილიონი ევრო გამოუყოს, განაცხადა ნოდარ ხადურმა. მისივე ინფორმაციით მთავრობა მუშაობას აქტიურად განაგრძობს საერთაშორისო დონორებთან და სხვადასხვა სახელმწიფოსთან, რათა საქართველომ მიიღოს როგორც ფინანსური, ისე ტექნიკური დახმარება. ნოდარ ხადურის ინფორმაციით მუშაობა მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკთან და ასევე რამდენიმე სახელმწიფოსთან, მათ შორის გერმანიასთან, შვეიცარიასთან, შვედეთთან და თურქეთთან. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით საქართველოში ასევე ჩამოვლენ უცხოელი ექსპერტები და გეოლოგები, რომლებიც ადგილზე შეისწავლიან ვერეს ხეობაში არსებულ ვითარებას.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სტიქია და ქალების სოლიდარობა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სტიქიამ, რომელიც თბილის 13-14 ივნის დაატყდა თავს, ადამიანები გააერთიანა წყალდიდობის სავალალო შედეგების აღმოფხვრის პროცესში, მტკიცე სოლიდარობა გამოავლინეს ქალებმა და დღეს ჩვენ სწორედ მათზე ვილაპარაკებთ. ქალებს ხვდებით მოხალისეთა რიგებში, ნიჩბებით ხელში, ხვდებით ჩართულებს დახმარებათა მობილიზების პროცესში, თუ ხვდებით ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნინო ზამბახიძე, რომელიც დღეს სულ სხვა ამპლუაში წარსდგება თქვენს წინაშე, ის წყალდიდობის შედეგებთან იბრძვის და ცდილობს, რომ დახმარებამ დროულად მიაღწიოს მომლოდინე ადრესატებამდე. და გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება დღეს, ფსიქოლოგი ლიკა ქურციკიძე, რომელიც კოლეგებთან ერთად ბავშვთა ფსიქოლოგიური დახმარებას სთავაზობს წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, და ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Looking your eyes.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ სტიქია და ქალების სოლიდარობა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი, თავადაც წარმატებული ფერმერი, რომელიც ამჯერად სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებას ცდილობს და ახალ ამპლუაშია ჩვენ სტუდიაში. მადლობა ნინოს მობრძანებისთვის, იმისთვის, რომ დრო გამონახა და მოვიდა ასეთ ძნელ და რთულ დროს, მით უმეტეს. საჭირო საყოფაცხოვრებო ნივთები სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად, ასე ქვია საგანგებოდ გახსნილ გვერდს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში, რომელიც ბოლო დღეებში გამოჩნდა. და როდესაც მე დავინტერესდი თუ ვინ დგას ამ ჯგუფის უკან, აღმოჩნდა, რომ ამ ჯგუფის უკან იდგა ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რესპონდენტი ნინო ზამბახიძე. ვინც გადახედავს ამ ფეისბუქ გვერდს, მიხვდება, რომ დიდი საქმე კეთდება ძალიან და ასევე ძალიან დიდი შრომა ამ საქმეში ჩადებული. ნინოს მინდა ვკითხო, როდის და როგორ დაინახე ეს საჭიროება?
პირველ რიგში მივესალმებით გვენს მსმენელს და ალბათ მწუხარებას გამოთქვა ყველა იმ ოჯახის მიმართ, რომელმაც ეს მძიმე დღეები გაიარა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის დაღუპული ჩვენ და სამწუხაროდ. ეს მოთხოვნა სიმართლე გითხრათ გაჩნდა იქიდან, როდესაც დავინახეთ, რომ მოსახლეობის საოცარმა დიდმა რაოდენობამ გადაწყვიტა სოლიდარობის გამოხატვა და გადაწყვიტა დახმარება დაზარალებულებისთვის. თუმცა იმ სიტუაციაში გახსოვთ, როგორი ქაოტური მდგომარეობა იყო და საჭირო იყო კონსოლიდირებულად ამ ინფორმაციის მოგროვება. შესაბამისად, ყველა თითოეული მოქალაქე ცდილობდა, რომ თავისი წვლილი შეეტანა, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ არის პერიოდი, როდესაც 3-4 დღის განმავლობაში ეს ყველაფერი სწრაფად კეთდება და შემდეგ უკვე, როდესაც ნელ-ნელა სიტუაცია სტაბილიზდება და შემდეგ უკვე მშვიდდება, შესაძლებელია მაშინ უფრო დიდი მოთხოვნა გაჩნდეს იგივე დახმარების, როგორც ადამიანური რესურსის, ასევე ფულადი რესურსის. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ რადგანაც ქალაქის მერია და საკრებულო აკეთებდა, ვთქვათ, პირველადი დახმარების კოორდინირებას და მობილიზებას, ჩვენ აგვეღო ჩვენ თავზე ის ინიციატივა, რომ შემდეგ, როდესაც ეს ოჯახები, დაზარალებული ოჯახები გადავლენ საცხოვრებელ ნაქირავე ფარდებში, მათ მაშინ უფრო მეტი დახმარება ჭირდებათ, დაწყებული საყოფაცხოვრებო ნივთებიდან დამთავრებული საკვებით. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ბაზები ადამიანებისთვის, მიგვემართა, რომ ყველაფერი ქაოტურად არ მიიტანონ გამგეობაში და თუნდაც იმაში, რა ქვია, მერიაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ქონოდა საშუალება აგვეღწერა რამდენი ოჯახი იყო, რამდენ ოჯახ შემდეგ რა ჭირდებოდა და ამიტომ გავაკეთეთ ჩამონათვალი და ვთხოვეთ მათ, რომ ეს ბაზები ყოფილიყო ჩვენთან კონსოლიდირებული, რა თქმა უნდა, რომელსაც შემდეგ უკვე მერიას გადავცემ და მათაც ექნებათ საშუალება, რომ ნახავენ, რომ არსებობს ორგანიზაციები თუ გნებავთ რიგი მოქალაქეების, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ გარკვეული ტიპის პირველადი დახმარებიდან დაწყებული საყოფაცხოვრებო ნივთები დამთავრებული მიაწოდონ.
თვითონ მიწოდების პროცესი უკვე თქვენს კონტროლს აღარ
ფიქრობთ, რომ ალბათ ამასაც გავყვებით ბოლომდე, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანების ასეთ დროს მიტოვება. ჩვენ ძალიან თანამშრომლობთ მერიასთან, ეხლა არის გამოყოფილი მაქტივინმა გამოყო ფართი, სასაწყობე ფართი, სადაც ამ ნივთების კონსოლიდირება ხდება და აღწერა ხდება და ვფიქრობთ, რომ უკვე ამ ორგანიზებულად, როდესაც გვეცოდინებს ოჯახები სად გადადიან და დისლოკაციების მიხედვით, უკვე ამაშიც დავეხმარებით და აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ ქართველ მეწარმეს და სადისტრიბუციო კომპანიებს და ორგანიზაციებს, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ აი ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მანქანით გადაზიდო გვინდა, მანქანით გადაზიდოში დაგვეხმარებიან, თუ გჭირდება, თქვათ, პირ, ანუ ყველა ამისთანა ერთობა, სიმართლე გითხრათ, მე მართლა არასდროს არ მინახავს და აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით და მადლობა უნდა გადაუხადო ყველა თითოეულ ახალგაზრდას, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ისინი ნამდვილად საქართველოს მომავალი არიან და განსაკუთრებით მადლობა უნდა გადაუხადო აკოს, რომელსაც მე პირადად არ ვიცნობ, რომელიც იყო ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი მარკეტერის შემქმნელია ეს ბიჭი, რომელიც უკეთებდა მოხალისეებს მობილიზებას თავის ფეისბუქ გვერდით და თითეული დავალების მიხედვით თითო ადამიანმა იცოდა ყოველდღე რა ხდებოდა.
13 ივნისი.
დიახ.
გვერდი, რომელიც ერთგვარი შეტევის სამიზნე გახდა. ამ ყოველ შემთხვევაში ერთი ვერსიით ასეა, რომ მიზან მიმართული შეტევის გამო დაიხურა.
მე ვფიქრობ, რომ ტექნიკური მოკლევა არის და ალბათ ისინი გააკეთებენ ამაზე განცხადებას, თუმცა ერთი რამ უნდა აღნიშნო. ამ ადამიანების გაქრობამ უცებ Facebook-სელიდან გამოიწვია კიდე მეორე ქაოსი, იმაზე მეტი ქაოსი, ვიდრე ზოოპარკიდან გაქცეულმა ცხოველებმა, იმიტომ რომ ადამიანებს აღარ ჰქონდათ კომუნიკაციის საშუალება, გამოცხადებული იყო რომ მოხალისები აღარ უნდა მისულიყვნენ მზიურში, იმიტომ რომ უკვე საფრთხეც არის ეპიდემიური მდგომარეობა არის იგივე ის რომ ცხოველი რა დრო შეიძლება გამოჩნდეს, არავინ არ იცის და ამიტომ შევიდნენ ჯარები, ნაწილმა იცოდა ვინც მოასწრო გაგება, ნაწილმა არ იცოდა და კიდე უფრო დიდი გაურკვევლობა იყო. ანუ ერთი მსხრივი ის, რომ ამ ადამიანებს უკვე კომუნიკაცია აღარ ჰქონდათ, კიდე მეორე ქაოსი გამოიწვია. თუმცა ვფიქრობ, რომ მათი გვერდი აღდგება, ანუ ხუთი დღე უნდა და თუმცა კი ამბობენ, რომ Facebook-იდან ექნებათ ინფორმაცია, ვინ დაარეპორტა როგორც, ესე ვთქვათ, ცუდი
ადმინისტრაცია, ადმინისტრატორების Facebook გვერდები დაბლოკეს.
კი, ყველა გვერდი დაიბლოკა და ვფიქრობ, რომ მათ მალე ექნებათ ამის შესახებ ინფორმაცია და თუ ეს არის მიზანმიმართულად გაკეთებული, მე მიმაჩნია, რომ ისინი არიან ნამდვილად ქვეყნის მოღალატეები და დამნაშავეები, ვისაც ესეთი ბოროტი აზრი თავში მოუვიდა. იმიტომ რომ მე არ წარმომიდგენია აი ამ ადამიანებს, რომლებმაც ერთდროულად სინქრონულად ამდენი რამე გააკეთეს და შეიძლება ვთქვა, რომ ქვეყანას გაუჭირდებოდა ესეთი ახალგაზრდები რო არ ყოლოდა გვერდში.
ნამდვილად. მინდა კითხოთ, აი რამდენად იულა დააკვნენ აი ეს უცნობი ადამიანები, ვინც მანამდე თქვა აი ამ გვერდის თქვა გახსნამდე არისო თქვენს გარშემო, არისო თქვენს ჰორიზონტზე და უცებ თქვა ამ ინიციატივას აყვნენ ძალიან ეს ენთუზიაზმით, მაგრამ ვიდრე აი ამ თემაზე და მსგავს თემებზე ვილაპარაკებდეთ და თქვენ გამცემდეთ პასუხს, მოდით აი ერთად მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, 14 ივნის მომზადა მანეს სიუჟეტი, სწორედ სტიკი მეორე დღეს, როცა 14 ივნისს, როცა მოხალისეები აიწყებდნენ შეგროვებას და დახმარების მობილიზებას, გოჩას ვთხოვ ჩართოს ჩანაწერი.
რამდენიმე ასეული მოხალისე გმირთა მოედანზე დღეს პირველივე ნახევარში შეიკრიბა. ნიჩბები და შიშველი ხელები. ეს მათი სამუშაო იარაღებია. ისინი 14 ივნისის ღამეს დედაქალაქს თავს დამტყდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას ეხმარებიან და ძლიერი წვიმისგან დაზიანებულ ტერიტორიას მიწისგან და ქვაღორღისგან ასუფთავებენ. მათ შორისაა 21 წლის ზურა ვირუბოვი. მოხალისეთა მობილიზაციის შესახებ რადიოთი შეიტყო. ზურას ხელში ნიჩაბი უჭირავს. ვარაზის ხევის დაღმართზე დგას და გზას ტალახის განწმენს.
აი სახლში ვიცხედით მე და ჩემი მეგობარი და ნუ თელიღამია მივანდევნებ თვალყურს ამ ტელეგადაცემებს, ხვდები რა ხდება. რა რადიოშიც გამოაცხადეს რომ ჭირდებათ ამხვარი ხალხი, რომლებიც მოიხმარებოდნენ და იმწოდოს ავდექი და ჩამოვედით. რაც კი ნახეთ, ტანისამოსები, იარაღები წამოვედით და ვდგებართ ხალხის გვერდით.
დედაქალაქის მერმა დავით დარმანიამ დახმარების მსურველ მოქალაქეებს სტიქით დაზიანებული ტერიტორიების დასუფთავების სამუშაოებში ჩართვისაკენ 14 ივნისის დილას უწოდა. მოხალისეთა მობილიზება გმირთა მოედნისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე მაშინვე დაიწყო. გმირთა მოედანზე გაწმენდით სამუშაოებში მოხალისედ გავიდა მხატვარი მაკა ბატიაშვილიც. ის გმირთა მოედანს სხვა მოხალისეებთან ერთად ქვებისგან ხელები თათავისუფლებს. ამბობს, რომ ნიჩბების ნაკლებობაა.
უბრალოდ სახლში არ შემეძლო გაჩერება და ტელევიზორის ყურება და ყველა თითო ქვას ქვაზე აგდებს და უბრალოდ ესე დგომა არ შეუძლია ხალხს.
რიგი მოხალისეები ვარაზის ხევზე ყვითელ ლენტს აქეთ აღმოჩნდნენ. მათ დასუფთავების სამუშაოებში ჩართვა იმიზეზით ვეღარ მოახერხეს, რომ გმირთა მოედანზე მისულ მოხალისეთა რაოდენობა მოსალოდნელს გადააჭარბა. როგორც საკრებულოს წევრმა ჯაბა სამუშიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტა, გმირთა მოედანზე მისული მოხალისეები გარდა მოედნისა 4 სხვადასხვა ადგილზე გაიგზავნებიან სამუშაოდ. ესენია მტკვრის მარჯვენა სანაპირო ზოლი, თამარაშვილის ქუჩის დასაწყისი, მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია და კორპუსების შიდა ეზოები.
ჩვენ გავაკეთეთ 5 ლოკაცია ქალაქში, სადაც შესაძლებელია უკვე მუხალისე მუშაოს და იმუშაოს ინდივიდუალურად ხელის მეშვეობით და ტექნიკის გარეშე როა საჭირო. ტექნიკა სადაც მუშაობს იქ ბუნებრივია, ადამიანები არ არის, არ არიან საჭირო.
ყვითელ ლენტს აქეთ გმირთა მოედანზე მისულ მოხალისეებს შორის დგას 26 წლის ნინო. ის თავის რიქსელოდება.
ხალხის რესურსი არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით მაშინ, როცა დაზარალებული ადამიანი ხედავს, რომ ჩვეულებრივ მოქალაქე უდგას ღერჩი. დასუფთავების კუთხით ვარ მოსული და შემდგომში ალბათ უფრო მატერიალურად თუნდაც ტანსაცმლით საჭმლით დავეხმარებით იმ დაზარალებულ ადამიანებს.
რა შეეხება სტიქით დაზარალებული ადამიანების საკვებითა თუ ტანსაცმლით დახმარებას, ამიზნით სოციალურ ქსელ Facebook-ში სპეციალური გვერდი შეიქმნა სახელწოდებით 13 ივნისი, რომელიც ამ დროისათვის 5000-მდე ადამიანს აერთიანებს. მიმღები პუნქტია გახსნილი თამარაშვილის 10 ნომერში, სადაც დახმარების მსურველებს ტანსაცმელი საბნები და საკვები მიაქვთ. გაწმენდით სამუშაოებში მონაწილე ერთ-ერთი კომპანია Blexi Group-ის წარმომადგენელი გოგა კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ მიმდინარეობს გეგმის შემუშავება, რათა ტექნიკის დახმარებით დაუყოვნებლივ დაიწყოს ჩახერგილი ტერიტორიების გაწმენდა იმისათვის, რომ განმეორებითი წვიმის შემთხვევაში კლავარ განმეორდეს წყლის დონის აწევა და დატბორვა.
როგორ უნდა გაიაროს ამ წყალმა, რომ მაქსიმალურად შეძლოთ გასუფთავება ხეებისგან, რომ წყალმა გაიაროს, რომ დაგუბება არ მოხდეს კიდევ და არ წაიღოს კიდევ. ექსკავატორები მუშაობს, ფიზიკური ხალხი ძალა მუშაობს, რომ გაუწმინდოთ მაქსიმალად.
და ტერიტორიებს წმენთ ახლა, აი პრიორიტეტული რომელია, რომ ისევ რაღაც გავცი არ გამეორდეს?
პირველ რიგში არის აი ზიურის ტერიტორია არის და თვითონ აი სადაც ცხოველები იყვნენ, მანდ არის არხის, საიდანაც ის უნდა გაიწმინდეს, რომ წყალი გაატარებს.
როგორც თბილისის მერიის ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურები დედაქალაქში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ აქტიურად მუშაობენ. მათი განცხადებით, არსებული რესურსი ძლიერი წვიმის შედეგად შექმნილ სიტუაციას უმკლავდება, თუმცა განცხადებაში იმასაც ვკითხულობთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი საჭირო გახდება დამატებითი ძალის მობილიზაცია, თბილისის მერია დაუყოვნებლივ აცნობებს მოსახლეობას.
Այն ჩვენ მოსმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ 14 ივნისს მომზადებულ სიუჟეტს. ამ სიუჟეტში ნახსენები იყო სწორედ 13 ივნისი Facebook გვერდი, რომელზეც ნინო ზამბახიძე ლაპარაკობდა 2-ოდე წუთის წინ. და მინდა გაგიმეოროთ შეკითხვა, აი რამდენად მოახერხეთ თქვათ ერთმანეთისთვის უცხო ადამიანების, ასე ვთქვათ, ერთ მუშტად შეკვრა თქვენი გვერდის Facebook გვერდს გულისხმობ, აი ამ გვერდმა რამდენად მოახერხა ეს?
მოახერხა, იქიდან გამომდინარე ზუსტად ერთ დღეში დაახლოებით 2000 კაცი ყავდა უკვე და დაახლოებით 14000 ეს ფოლოვერი, რომლებიც თითოეული მესიჯში გწერდნენ და გვეკითხებოდნენ, თუ რითი შეეძლოთ დახმარება. არ წარმომიდგენი ხარ, ვინმე მიკადროს ესეთ სიტუაციაში და ყალბი გვერდი გააკეთოს და ვთქვათ, აი ესეთი სიტუაციით ისარგებლოს. თუმცა კი ძალიან ბევრი ჩემთვის მტკივნეული, ესე ვთქვათ, განცხადებაც წავიკითხე Facebook გვერდზე, როდესაც ვთქვათ, ემიგრანტები წერდნენ, რომ ჩვენ ჩამოვთვალეთ საყოფაცხოვრებო ნივთები, რაც საჭირო იყო, ეს არ გვიგულისხმა, რომ ამ წუთას არის საჭირო დაწყებული ბავშვის ბლენდერი, დამთავრებული სარეცხე მანქანით, და იყო ესეთი კომენტარები, რომ ხელის მოთხობა გადაწყვიტეს და ხა ჩვენ უნდა, მე უბრალოდ მინდა, რომ თითეულ მათაგანს მიმართო და აუხსნა. ღმერთმა თითეული ჩვენთაგანი დაიფაროს იმ სიტუაციიდან, რაც მათ დაემართათ, როდესაც გამოვიდნენ მთელი ცხოვრება ადამიანები, 60-70 წლის ადამიანები ქონებას აგროვებდნენ, რომელიც თავიანთი შრომით ჰქონდათ მოპოვებული, და გამოვიდნენ და დარჩნენ ერთი ტანის ამოსვლელის ამარა. რეალურად, აი ესეთი რამე რომ მოგიტრიალდება, ენა რომ ამას დაწერთ, აი რაზე ატაპირებენ, აი ჩვენ უნდა გავუკეთოთ სარეცხის მანქან, უნდა გავუკეთოთ, იმიტომ რომ ამათ იმხელა ფსიქოლოგიური ტრავმა აქვს, რომ იმაზე მეტი უნდა გავუკეთოთ, რაც ჩვენ თავებს უკეთებთ. მე პირადად ესე მიმაჩნია და ძალიან მოხარული ვარ, რომ 99% ესეთი ადამიანის არის, რომლებიც ესე ფიქრობენ და ამბობენ, რომ დაწყებული მე ერთი მესიჯის მომივიდა ესეთი, და ძალიან დიდი მადლობა ამ ქალბატონს, მითხრა, რომ ჩემი შვილისთვის არასოდეს არ მქონია საშუალება, რომ ეყიდა მობილური ტელეფონი და ლეპტოპი, მაგრამ გპირდებით, რომ ის დანაზოგი, რაც მაქვს იმ ბავშვს, რომელიც იქ უსახკაროდ არის დარჩენილი, იმას გადავცემ. ხა, არ შეიძლება ესეთი ადამიანები არ დააფასო, ხო? და ნუ რეალურად ძალიან ბევრი აღმოჩნდა ისეთი, რომლებიც ისე ვთქვათ, ბრმად გვენდნენ, და კიდევ ამბობ, რომ ძალიან გამიჭირდება იმის დაჯერება, რომ ვინმე შეიძლება ამ ეტაპზე და ამ სიტუაციით ხელი მოიწვიოს. თუმცა კი ძალიან დიდი როლია ქართველი ემიგრანტების, რომლებიც მწერენ და თხოვეს, იქაც ერთი ესეთი ფრაზა გაჟღერდა, რომ თუ თქვენ ანგარიში შეგვიძლიათ, რომ ჩავრიცხოთ, აუცილებლად გადმოვრიცხავთ, სწორედ გაგვიგეთ, ნდობის ფაქტორიაო. მაგრამ მათაც მინდა მიუმართო და მადლობა გადაუხადო ამ თანადგომისთვის, თუმცა საქართველოს ბანკმა, ლიბერტი ბანკმა და ტიბისიმ გახსნა აბსოლუტურად გამჭირვალე ანგარიშები. გუშინ ბატონმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დაანონსა, რომ მერიაში კიდე ცალკე გვერდი შეიქმნება, სადაც გამჭირვალე სადრა თანხა მიდის, იქნება ამისი ისე ვთქვათ მონიტორინგი. Ну, რაც თავის მხრივ ნდობის ფაქტორს ძალიან მაღლაწევს და თითოეული ადამიანი ნახავს, თუ მის მიერ გაწეული წვლილი რა მიზნობრიობად იხარჯება.
ნინო, ქალები რამდენად აქტიურობდნენ? ჩვენს გადაცემასაც რომ გადაუხადოთ ერთგვარი ხარკი, იქნებ თქვა, აი ჩვენ სიუჟეტებში ფიგურირებენ ქალები ნიჩბებით ხელში, ზოგი ხელებით ეზიდება ტალახს, არის ასეთი ფოტო ნინო თარხნიშვილის მიერ გადაღებული. რა სიტყვები, აი ქალების აქტიურობა რამდენად გამომჟღავნდა ამ უბედურების
საოცრად, იმიტომ რომ ქალებს, ვისაც ფიზიკურად არ შეეძლო დახმარება, მატერიალურად მოდიოდნენ და თქვა თავიანთი ნივთები მოქონდათ, იყო ადამიანები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც მიდიოდა და ნიჩბით და ესე ვთქვათ ფიზიკურად შრომობდა, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგად მოახდინეს ქალებმა ორგანიზება, ანუ საორგანიზაციო საკითხებში ქალები უფრო შეიძლება ითქვას მარტივად ადაპტირდებიან ვიდრე მამაკაცები, ანუ ისინი უფრო ასე ვთქვათ სამუშაოებზე და დაგეგმვაზე მუშაობდნენ და ქალები უფრო საორგანიზაციო მიკრომენეჯმენტზე, როდესაც ვთქვათ მამაკაცები მაკრომენეჯმენტის კუთხით იყვნენ და სწორედ ამიტომ კიდე ცალკე მინდა რომ როდესაც ეს სიტუაცია ჩაივლის და უკვე ქვეყანა გადავა ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში, გავაკეთოთ რეგიონებშიც, ამიტომ ძალიან ბევრმა ფერმერმა გამოგვიგზავნა უამრავი პროდუქტი. ამიტომ მინდა რომ გავაკეთოთ საინიციატივო ჯგუფები, როდესაც კიდე ერთხელ ღმერთმა დაიფაროს და მსგავსი კრიზისების მართვის სისტემა იქნება შესაქმნელი, არა სახელმწიფო დონეზე, არამედ მოხალისეთა დონეზე, აი თქვათ რეგიონებში არსებობდეს ჯგუფები, ვინც უკვე იცის, ვინც რა გადაინაცვლოს და როგორ გააკეთოს, ისევე როგორც დედაქალაქში. და როდესაც ეს უკვე განანაწილებული იქნება და ამისი პრაქტიკა უკვე გვაქვს, რომ შესაძლებელია ესეთ დროს უბრალოდ ან მის კომუნიკაციის გამო, ან იმიტომ რომ ერთმანეთს ვერ
დაუკავშირდება,
როც იკარგება და ადამიანებმაც არ იციან და ერთ და იგივე რაღაცას და გადაფარვები ხშირად ხდება, ანუ იცოდეს, ეს ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების კრიზისების მართვის ორგანიზაციას ავით, რომ ვაპირებთ რომ ავიღოთ ჩვენ თავზე და შემდეგ უკვე გვექნება საშუალება, რომ ყველამ იცოდეს სად რა ხა ბაზები იქნება, ვის მიმართონ, რაციების დეფიციტი იყო, რუპორს ითხოვდა ხალხი და არ იყო, უბრალოდ იმიტომ არ იყო, რომ არ იყო კი არა, იმიტომ რომ არ იცოდნენ ვისთვის მიემართათ. აი, როდესაც ეს უკვე დამენეჯმენტდება, მიმაჩნია, რომ ქვეყანა ძალიან სწორ გზაზე წავა და როდესაც ქვეყანაში ამდენი ახალგაზრდა არის და ამდენი მონდომებული ადამიანი, მართლა გამიჩნდა იმის, რომ კარგი სახელმწიფოს წინაპირობა გვაქვს, რომ შევქნათ.
და სახელმწიფოსთვის იქნება მისაბაძი მოდელი ეს საზოგადოების მიერ აწყობილი, რასაც ლაპარაკობდი, რომ აი ყოველას ეცოდინება თავისი, ვთქვათ, ასეთ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცეს,
როგორ
დაიკარგოს სქემა, იქნება სისტემა და სახელმწიფოსთვისაც ეს იქნება, იმიტომ რომ ომის დროს ჩვენ ნახეთ, რომ აი თავდაცვის სფერო, ვთქვათ, საზოგადოებრივი თავდაცვა საერთოდ მოშლილი იყო, ვთქვათ, აი ბევრ ამას უნდა მივხედოთ ისევ. მოდით ახლა აი ზოგადად მოხალისეებზე რო ვილაპარაკოთ, აი ეს ბავშვები, რა გამოავლინეს მათ და რამდენად უფასებს მათ სახელმწიფო ამას?
არ ვიცი, აი სიტყვას ვერ ვწერ რა გამოავლინეს, იმიტომ რომ დაწყებული 8 წლის ბავშვიდან დამთავრებული, რა ვიცი, 70 წლის ადამიანამდე ყველა იქ იყო თავმოყრილი, ვისაც რა თქმა უნდა რა შეეძლო და ყველას უნდა და თავიდან თავისი წვლილი შეეტანა. ალბათ ძალიან ძიმე არის, როდესაც ესეთი ფაქტის მერე ხდება ერთობა, უკეთესია რომ ერთობა ხინში იყოს, ვიდრე ტრაგედიამ შეკვრას ესე ერთგუნდად. თუმცა ფიქრობ, რომ ეს რასაც ახლა ახალგაზრდები აკეთებენ, მართლა ძალიან დასაფასებელი არის. პირველი, ალბათ თითეული ჩვენთაგანის ვალი არის, რომ მათ მადლობა გადაუხადოთ, თუმცა ყველაზე დიდი მადლობა ალბათ ამ ეტაპზე ჟურნალისტებს ეკუთვნით ჩვენგან, იმიტომ რომ მართლა მათ იმედად უყურებდით, გნებობთ, უსმენდით რადიოს და უყურებდით ტელევიზიას და ველოდებოდით რა ინფორმაციას მოგვაწვენენ. ისინიც მიმაჩნია, როგორც ჩვენი ახალგაზრდები და თითეული ადამიანი, რომელსაც თავისი წვლილი შეაქვს დღევანდელ დღეს, ნამდვილად ქვეყნის პატრიოტები არიან და არ შეიძლება რომ სახელმწიფომ ეს არ დაუფასოს. თუნდაც ის ადამიანი ტაქსისტი, რომელიც უფასოდ ემსახურებოდა, იყო ადამიანები, რომლებიც ჩამოდიოდნენ და ხუთი ვაშლი ჩამოქონდათ. თუნდაც ის რომ ორგანიზაციებმა და ქართულმა მეწარმეებმა სოციალური პასუხისმგებლობაც აიღეს თავის თავზე და მოხალისეებს ამარაგებდნენ. ნუ აი ძალიან ამაჩუყებელი იყო, ძალიან დიდი სტიმული და ენერგია იყო, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მტკივნეული იყო აი თვითონ აი ამ სურათის ყურება, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდების განცდა, როდესაც ისინი მიცვალებულს ნახულობდნენ, ნუ აი არ ვიცი, ალბათ ძალიან დიდი დრო დაჭირდება მათ, რომ ფსიქოლოგიურად აი ამას გაუძლონ და განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში აი ეს ძიმე სიტყვები, რაც იწერებოდა, ზოგს შეყვარებული წერდა, ზოგს ქმარი წერდა, ძალიან ძიმე გადასატანია. მაგრამ ნუ აი ამ დროს, როდესაც ესეთი ერთობა, უბრალოდ იმედი გაქვს იმისი, რომ შემდეგ შეიძლება ბევრი რაღაცის პრევენცია მოხდეს და სახელმწიფოსთვის კარგი მაგალითი იყოს ის, რომ უფრო სხვანაირად დააგეგმაროს და ინფრასტრუქტურული პროექტები უფრო სხვანაირად მოაწყოს. მე მესმის, რომ სტიქიასთან აბსოლუტურად ყველა დაუცველი ვარ. ბევრ განვითარებულ ქვეყანაშიც მომხდარა სტიქია, მაგრამ თუ შეიძლება რომ რამე პრევენცია გააკეთო, უნდა გააკეთო, რომ უბრალოდ ჩვენ თავთანაც მართალი იყოს ამ მომავლოდ, რომ ის ისე გააკეთე, როგორც საჭირო იყო. ანუ ფიქრობ, რომ ეს მძიმე მაგალითი ძალიან ძიმე მაგალითია სახელმწიფოსთვის, მაგრამ სამომავლოდ ფიქრობ, რომ გამოასწორებენ ამ ყველაფერს და შესაბამისად არა ვიზრუნებთ იმაზე, რომ რაღაცა გაკეთდეს, არამედ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ხარისხიანად გაკეთდეს და ეს ახალგაზრდებიც ფიქრობ, რომ ამას ძალიან შეუწყობენ ოთხელს.
და სტიქიის შედეგებთან ბრძოლის თვალსაზრისითაც ალბათ ეს გაკვეთილი იქნება, გარკვეული დაშვებული შეცდომები, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ. ახლა მიკროფონი ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მუშაობა დროებით შეწყვიტა ეთნოგრაფიულმა მუზეუმმა, რომლის ტერიტორიასაც მაშველები შეამოწმებენ. თანამშრომელთა ნაწილმა უსაფრთხოების მიზნით მუზეუმის ტერიტორია დატოვა. მათი ინფორმაციით შემოწმება სამაშველო სამსახურის ინიციატივით ხდება და არა მუზეუმის თანამშრომელთა ზარის საფუძველზე. ეთნოგრაფიული მუზეუმის ტერიტორიის შემოწმება მიზნად ისახავს იმის გარკვევას, ხომ არ იმყოფება იქ ზოოპარკიდან გაქცეული რომელიმე ცხოველი. დღეს პირველ სხდომას გამართავს უწყებაჩორისი კომისია, რომელიც მდინარე ვერეს ხეობასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად ქმნ მდგომარეობას სწავლობს და ორგანიზებას უწევს აღდგენით სამუშაოებს. საქართველოს მთავრობის განცხადებით, კომისიის მუშაობაში მონაწილეობისთვის კარიღია დამოუკიდებელი ექსპერტებისთვისაც. დღეს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ და ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადეს, რომ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას 100 მილიონ ლარზე მეტი თანხა დასჭირდება. სტიქიის შედეგად თბილისისთვის მიყენებული ზარალის შეფასებაში უცხოელი ექსპერტები ჩაერთვებიან. ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ამ მიზნით მსოფლიო ბანკი საქართველოსთვის ექსპერტებს გამოყოფს. თბილისის საქალაქო სასამართლო მეგრე წოდებული კაბელების საქმეზე დაკავებული თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომელი გირაოს გარეშე საქართველოს პარლამენტის წევრების ნინო გოგუაძის, ირაკლი ჩიქოვანის, ზურა ბაბაშიძის, ვიქტორ დოლიძის და შალვა შავგულიძის პირადი თავდებობის საფუძველზე გაათავისუფლა. პროკურატურა აღკვეთის ზომის პატიმრობის შეცვლას გირაოთი მოითხოვს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, სტიქია და ქალების სოლიდარობა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. გადაცემის პირველი სტუმარია ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ის ერთგვარ განსხვავებული ამპლუით არის დღეს ჩვენს სტუდიაში. სტუმრად ნინო ებრძვის სტიქიის შედეგებს და ეხმარება ადამიანებს, რომ უბრალოდ დახმარების მობილიზების ხელშეწყობას ცდილობს იმისათვის, რომ ადრესატებამდე დროულად მივიდეს დახმარება, აუცილებელი და საჭირო დახმარება. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ სოლიდარობაზე, უპრეცედენტო სოლიდარობაზე, რომელიც გამოვლინდა ამ სტიქიის შემდეგ. მინდა ვკითხო ნინოს, აი სოლიდარობის ტალღა რას კარნახობს? აი სკეპტიკოსები ამბობენ, რომ შესაძლებელია რამდენიმე დღეში აღარავინაც არ გამოვიდეს ქუჩაში და აღარავინ აღარ მოინდომოს თქვათ დახმარება დაზარალებულებისა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვჩვევიაო. რა სიტყვაა შენ?
არ ვიცი რა გჩვევია, იმიტომ რომ მსგავსი მე მგონი ჩვენ მსგავსი უბედურება ესე არ ვიცი, ყოველთვის მე ამ ეს პრაქტიკა არ მახსენდება. თუმცა კი რა თქმა უნდა, ხა დრო როდესაც გადის, იქ აღარც ფინანსური რესურსი აქვს ადამიანებს და აღარც ადამიანური რესურსი, იმიტომ რომ ხდება თუნდაც თავიანთი დაზოგილი თანხის გალევა ერთი და მეორე უკვე გადაწვა ემოციურათაც და უკვე რაღაცა თითქოს ადამიანიც ადაპტირდება სიტუაციასთან მიმართებაში. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შემდგომი, როდესაც უკვე აღარ იქნება ესეთი ვთქვათ აქტივობა, შემდეგ უფრო გაგვეკეთებინა ამისი მართვა და მენეჯმენტი, როდესაც ყველაფერი ლაგდება, იმიტომ რომ აი ჩვენ როდესაც მივდივართ ახლა საწყობებში, ძალიან დიდი რაოდენობით გნებავთ ზეთი, გნებავთ მაკარონი, არის ხო, ხდება გადაფარვა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რასაც ფიქრობს, რომ აი სახლში რა დაჭირდებოდა ის ხო იმ წუთას მიაქვს. შესაბამისად ეს ძალიან დიდი რაოდენობით შესაძლებელია, რომ დარჩეს დიდ რაოდენობათ, იმიტომ რომ ეს ადამიანებს უბრალოდ მე არ დაჭერდეთ, ეხა ამისი წლობით გადანაწილებას უბრალოდ ვერ გააკეთებ, ხო და თან სასტუმროებში ამისი მიტანა და მობილიზება ვერ ხდება. სწორედ ამიტომ გავაკეთეთ ბაზები და ამიტომ ვთხოვეთ, რომ ვისაც შეგიძლიათ, რომ ვთქვათ, ეხლა არ გააკეთოთ, ნუ იმიტომ კი არა, რომ თქვენ არ გინდათ, კი ვიცით, რომ გინდათ და სწორედ იმიტომ ვაკეთებთ ამ ბაზებს, რომ შემდეგ, როდესაც დაჭერდება ამ ხალხს, მე უფრო დავეხმაროთ. რეალურად ეხა არ მგონია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელმაც გაიღო დახმარება და კიდე მზად არის რომ გაიღოს. ფიქრობ რომ ეს ალღა არ განელდება, თუმცა კი ხა ეს ახალგაზრდებიც თავისი გამოცდები ეწყებათ, ძალიან ბევრმა უნივერსიტეტმა გადაუვადა და მიცა საშუალება რომ ემუშავათ, მაგრამ ისინიც თავის ჩვეულ რიტმს უნდა დაუბრუნდნენ. მაგრამ ვფიქრობ, რომ იმდენად მობილიზებული და კონსოლიდირებული და ერთობა იმდენად დიდი აქვთ, რომ როცა არ უნდა დაჭირდეს საქართველოს მოქალაქეებს, ისინი მზაობას გამოთქვამენ. თუმცა კი მართლა ძალიან დასაფასებელია უცხოეთის მოქალაქეების ჩვენ მიმართ სოლიდარობა. ძალიან სამწუხარო იყო, როდესაც ვნახე ვებ ფეისბუქზე ძალიან ბევრი, თუნდაც აჭარაში, რა ვთქვათ, სხვა ღირსშესანიშნავ რაღაცა ასაკეთებდნენ კონცერტს თუ რაღაც გახსნა იყო იმისი და როდესაც აფრიკელი ბიჭი და ირანელები იდგნენ და ნიჩბით მუშაობდნენ. აი ძალიან ძიმე არის თუნდაც
საქმეა.
ხო, ამ კუთხითაც და იმეც ვიტოვებ, რომ მხოლოდ აი როდესაც აჭარაში ესეთი ფაქტი მოხდა და ძალიან ცუდი გამოხმაურება იყო, რომ აჭარის ხელისუფლება ვარსკვლავს ხსნი და ჩვენი ტრაგედიის ვთქვათ მესამე დღეს, მიმაჩნია რომ ესეთი რაღაცები არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არის პირველი იმათი შეურაცხყოფა ვინც ვთქვათ ახალგაზრდებს, რომლებიც მუშაობენ და მეორე უპატრონობა ჩვენი თითოეული საქართველოს მოქალაქის. ამიტომ ძალიან გასახარებელია ის, რომ უცხოეთის მოქალაქეები მიიჩნევენ საქართველოს თავის ქვეყანად და მუშაობენ და რა ვიცი, ამდენი აფრიკელი და ზანგი მე არ მინახავს, რომლებიც ნიჩბებით მუშაობდნენ და ქართულად გვეუბნებოდნენ, რომ არ გინდა წყალი ჩვენ არ გინდა ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ, მივხედავ ჩვენ თავს.
სახელმწიფოს მხრიდან დაშვებულ შეცდომებზე მინდა ბოლოს შენი აზრით, რა მოხდა ის, რა არ მოხდა ისე როგორც უნდა მომხდარიყო. ბოლოს და ბოლოს ერთი ფაქტიც კმარა, რომ აი ვთქვათ თბილისის ცენტრალურ უბანში ვებხმა კაცი დაგლიჯა და ეს ადამიანი დაიღუპა. ნინო, რამდენიმე ცოტა დრო დაგრჩა პირველი სტუმრისთვის განკუთვნილი დროიდან და მინდა მკითხო, აი სახელმწიფოს ფუნქციონირებას როგორ შეაფასებ? შეცდომებს თუ ხედავ?
შეცდომებს ხედავ და ფიქრობ, რომ სახელმწიფო ჯანსაღაც უყურებს თავის შეცდომებს, იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება გადაუმოწმებლად ინფორმაციის, ესე ვთქვათ, მიღება და ამ ინფორმაციის თუნდაც გაშვება. მე მესმის, რომ ძალიან ძიმე სიტუაცია, მესმის, რომ ქაოტური მდგომარეობა, მაგრამ როდესაც ხედავ, რომ სახელმწიფო არასწორად ფუნქციონირებს, გაქვს რაღაცა დაუცველობის განცდა და შიშის სინდრომი, რომ ვაიმე რამე შეიძლება. როდესაც ეს ხდება ვაიმე რამე შეიძლება, ამან კიდე შეიძლება იმაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინოს, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია, იმიტომ რომ როდესაც ხედავთ და ამბობენ, რომ ლომი არის მკვდარი, მინიმუმ იმ წუთას უნდა მოხდეს იმ ლომის უტილიზაცია, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დაანება, ის რაღაცა ინფექციას გამოიწვევს და დააბინძურებს იქაურობას და კაც მარ იცის რა მოხდება. და ხა მე დაძინებული ლომი გაქრა და ადამიანი იმსხვერპლე, ხა არ არის ეს სწორი მიდგომა და მიმაჩნია, რომ ყველა სტრუქტურას უნდა ქონდეს კოორდინირებულად მუშაობის უფლება, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა თქვენ იცით თუ არა, როდესაც იყო საუბარი იმაზე, რომ ზოოპარკის ხელმძღვანელობამ არასწორად წარმართა თავის საქმიანობა და არ დაითვალა, ცალკე არის სიპი შექმნილი, რომელსაც ეს ევალებოდა.
მერი სამსახური.
ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამათმა თუ სინქრონში არ იმუშავეს ჩვენ მოქალაქეები, ვერაფერს კი გასაგებია, ჩვენ ერთად ავართ, ჩვენ სახელმწიფოს ვეხმარებით, მაგრამ აქაც არის ლიდერი საჭირო, რომელიც ინსტრუქტაჟს მაინც მოგცემს, ვინსად რა გააკეთოს. როდესაც საუბარია ცხოველზე, ხო გასაგები არის, რომ თავი შეიკავეთ, გარეთ არ გამოხვიდეთ და მანქანით არ გადაადგილდეთ და ფეხით იარეთ. მისაღებია, ესეც გასაგებია, მაგრამ მეორე არის, რომ რამდენად დაცული ვარ ფეხით, როცა დავდივარ და რამდენად შემიძლია, რომ თავი დავიცვა, გნებავთ ვეფხვისგან და გნებავთ აფთარისგან. ხო, ეხლა ვიღაცას თუ არ ეშინია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოქალაქეებს არ გვეშინია ბავშვები, ჩატეტილები, ვერსად ვერ გაყოს, იმიტომ რომ რამე არ მოხდეს. ეხლა ეს განცდა დაუცველობის არის ყველაზე მძიმე გადასატანი კიდე იმათ შორის, რაც ქვეყანაში ხდება. ხო, აი ამ
საბედისწერო არითმეტიკული შეცდომა და ემართათ და წინასწარ არ იყო საჭირო გაცხადება იმისა, რომ დაწყნარდით, არაფერი საფრთხე აღარ გემუქრებათ.
ერთი მესმის, რომ დაწყნარდით
ადამიანები.
ხო, იცით რა შესაძლოა, მესმის დაწყნარდით, არაფერი არ გემუქრებათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პანიკა იყო. კიდე ერთხელ ამბობ, რომ არ შეიძლება ადამიანის დაწყნარება, მაშ ეხლა რამდენი წელი უნდა გვითხრან დაწყნარდითო?
უკვე არ
დაწყნარდებით, იმიტომ რომ სულ გვექნება შიში, რომ მაშინ რომ ესეთი ინფორმაცია გავიდა, ეხლა ეს ინფორმაცია რომელსაც გვაწვდნენ სწორია? ანუ აი ხო ხვდებით ეს ცოტა უფრო
ალბათ დროის
ფაქტორიც არის, დროის ფაქტორიც არის, რამდენად ეს გადაგვიულის და რამდენად ჩავშდებით მერე რეჟიმში და თუნდაც ის რა აი ბავშვები
ასე კიდე ფსიქოლოგია ჩვენი დღევანდელი გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი და მაინტერესებდა აი რამდენად საჭირო გონია ადამიანების ფსიქოლოგიური დახმარება იქნება ამაზეც მითხრა.
მე ვფიქრობ რომ იმ ადამიანებს რომლებიც სიკვდილს გადაურჩნენ იმათ ყველაზე დიდ მეტად ჭირდებათ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. არის ხოლმე ხალ არ ალბათ ყო თითოეულ ჩვენთაგან ცხოვრებაში უდგება ისეთი მომენტი, როდესაც რაღაცა პრობლემა აქვს და გნებავთ შემდეგ ფსიქოტროპულ წამოსვლას ან ფსიქოლოგს მიმართავს ხოლმე. ამ ადამიანებს რაც დაემართათ, ну, а ведь албат ყველაზე დიდი ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდებათ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის პირველი შეხედო იმას თვალებში, რომ ყდები და აბსოლუტურად უძლური ხარ და მეორე ის, რომ რჩები არაფრის გარეშე და ზოგ შემთხვევაში ყველაზე მძიმე რაც არის ადამიანები, რომლებიც იძულებით გადაადგილებულები იყვნენ, რომლებიც ერთხელ ეს მძიმე ტრავმა განიცადეს, გადაიტანეს, წლები დაჭირდათ, რომ ცხოვრების, ესე ვთქვათ, სტილს მორგებოდნენ და ცხოვრება ნორმალურად დაეწყოთ, ისევ ეს გაუმეორდათ. და აი ამ ესეთ ადამიანებს მე არ ვიცი, მარტო სახელმწიფომ კი არა, თითოეულმა ჩვენთანგანმა არ ვიცი, ძეგლი მინიმუმ თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ესენი თავიანთ ცხოვრების ნორმალურ რითმს დაუბრუნდნენ თუ კი შეძლებენ.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, სტიქია და ქალების სოლიდარობა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და მე სულ რამდენიმე წუთში მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა.
მადლობა.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია. ეთერში, პირდაპირ ეთერში სტიქია და ქალების სოლიდარობა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს, ის გახლავთ ფსიქოლოგი ლიკა ქურციკიძე, რომელიც კოლეგებთან ერთად ბავშვთა ფსიქოლოგიური დახმარებას თავაზობს წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს. დიდი მადლობა ლიკას მობრძანებისთვის.
მადლობა.
რას გულისხმობს თქვენი ინიციატივა, მოდით ამით დავიწყოთ და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ვაკონტროლოთ ბავშვების მდგომარეობა შექმნილ სტრესულ სიტუაციაში, ანუ რომ უნდა ვიყოთ ყურადღებით, რატომ უნდა ვიყოთ ყურადღებით, რომ თქვათ ბავშვი არ დატოვოს შედეგები, არასასურველი შედეგები აი წყალდიდობასთან დაკავშირებულმა საშინელმა მოვლენებმა.
მოგესალმებით. პირველ რიგში სანამ თქვენს შეკითხვას გავცემ პასუხს, მანამდე მეც მინდა რომ მივუსამწიმრო დაღუპული ოჯახების, დაღუპული ადამიანების ოჯახებს და ჩემი წუხარება გამოვხატო მომხდარი ფაქტის მიმართ. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, მოდით მაშინ მოკლედ გეტყვით ჩვენი ინიციატივის შესახებ. მე და ჩემი 4 კოლეგა ვართ 72 სკოლის ინტეგრირებული კლასის სპეციალისტები. და ასეთი სიტუაციის დროს გაგუჩნდა ესეთი იდეა, რომ როგორმე დავხმარებოდით დაზარალებული ოჯახების ბავშვებს. იმიტომ რომ ასეთ სიტუაციაში ყველა რა თქმა უნდა არის კრიზისულ სიტუაციაში და რა თქმა უნდა ყველა სჭირდება ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, მაგრამ ბავშვები თითქოს მაინც არიან გადანაცვლებული მეორე მხარეს, იმიტომ რომ უფროსებს ამ ეტაპზე აქვთ იმდენი საზრუნავი.
არსალიად
შეიძლება ცოტა ზედმეტი, ანუ ხმამაღალი ნათქვამი იყოს, უბრალოდ საჭიროებებიდან გამომდინარე ის, რომ მათ უწევთ იფიქრონ კვებაზე, იფიქრონ როგორ გააგრძელონ ცხოვრება ხვალ, სად დაიცხოვრონ და ასე შემდეგ, აქედან გამომდინარე ბავშვების გრძნობები, ბავშვების ემოციები შედარებით არის გადაწეული უკანა პლანზე. და რეალურად ბავშვები ძალიან სხვადასხვანაირად გამოხატავენ სტრესზე რეაგირების ტიპები არის განსხვავებული და შეიძლება ვთქვათ ერთი შეხედვით არც ჩანდეს, არც ემჩნეოდეს, რომ მას რეალურად სჭირდება დახმარება, მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით ან თუ კარგად შევისწავლით მის მდგომარეობას, აღმოჩნდება, რომ ხშირ შემთხვევაში მას უფრო მეტად სჭირდება, ვიდრე თქვა იმ ბავშვს, რომელიც გამოხატავს.
მოდილი კარგი სიმპტომები
კარგი იქნება, რომ ახსენ ვისაუბროთ. მაშინ უნდა დავიწყოთ იქედან, რომ ბავშვები გარდა ინდივიდუალური განსხვავებისა, განსხვავდებიან ასაკობრივი თავისებურებების მიხედვით სტრესთან რეაგირებას, როცა ეხება საქმე. 3 წლამდე ბავშვებს უფრო მეტად აღენიშნებათ სომატური რეაქციები. ეს ეხება ილის კვების დარღვევებს, უფრო მეტად გაღიზიანებადობას, შეიძლება აი ტირილის მომენტები იყოს მომატებული. 3 წლის ზემოთ უფრო მეტად, აი 3-დან 6 წლამდე, ეს არის პერიოდი, როცა ბავშვს საკუთარი შინაგანი ემოციის ვერბალიზაცია უჭირს და ამას გამოხატავს ფიზიკური აგრესიით. ანუ შეიძლება აზიანებდეს სათამაშოებს საკუთარ
აგრესიით გამოხატავს.
კი, ფიზიკური აგრესიით გამოხატავს უმეტეს შემთხვევაში, რადგანაც ამ შემთხვევაში მისი კოგნიტური განვითარება არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ ვერბალიზაცია მოახდინოს იმის, რაც ხდება მის შიგნით. შედარებით უფრო მაღალ ასაკში, ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი ასაკი, სადაც უკვე ძალიან წინ წამოდის ბავშვის პირადი ცხოვრებისეული გამოცდილება და
დიდი 14 წლამდე თუ აღწევია რა?
კი, დაახლოებით 6 წლიდან 14 წელი და 14 წლიდან ზემოთაც. მოზარდობა კიდე სხვა კატეგორია, სადაც უფრო მეტად მოზარდობის პერიოდში არის წამყვანი ის, რომ ბავშვებს უჩნდებათ ბაზისური უნდობლობა ყველაფრის
გასაგებია. რადგან თქვენ ინიციატივა 14 წლამდე ბავშვებს ეხებათ, ამიტომ 14 წლამდე ბავშვებს.
კი ბატონო, ჩვენ 3-დან 14 წლამდე ბავშვები ჩავსვით იქედან გამომდინარე, 3 წლამდე პრინციპში ესეთ ჩარევას სპეციალისტის მხრიდან ნაკლები ეფექტურობა აქვს. ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მაგალითად მშობელს გაიწიოს კონსულტირება, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მის შულთან დაკავშირებით, ვიდრე მაგალითად პირდაპირ მისი შვილი აფგეთ და სადმე მივიყვანოთ ან რამე გავუკეთოთ.
მესმის, კი.
ნამდვილად.
მესმის, მაგრამ ჩარევა უხეში ჩარევაც ალბათ არის.
უხეში ჩარევას მაინც არ გულისხმობთ.
პირველადი ფსიქოლოგიური დახმარება იყოს.
ჩვენ ვიყენებთ ტერმინს ფსიქოლოგიური დახმარება და არავითარ შემთხვევაში თერაპია და არავითარ შემთხვევაში კონსულტირება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული, ძალიან ხანგრძლივი და გრძელვადიან მიზნებზე ორიენტირებული პროცესი. ეს არის, აი რომ წარმოვიდგინოთ, ადამიანური ემპათია დაზარალებული ადამიანების მიმართ და ჩვენ რახან ამ ადამიანებს, ვინც ამ ინიციატივით გამოდივართ, გვაქვს ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება, ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე ვფლობთ რაღაც გარკვეულ რესურსებს, როგორც ვთქვათ, პროფესიული თვალსაზრისით, ასევე გარეგანი, ანუ აი ოთახი,
ბაზაცკაბა
რესურსი, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეფექტურად.
გამოცდილება რომ გაქვთ, იმიტომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ გამოცდილების შესახებ გვაინტერესებს სწორედ თუ დამძიმდა სიტუაცია და უშუალოდ ყურადღება დროულად ვერ იქნა მექცეული ამა თუ იმ ბავშვის ვთქვათ რაღაც აქცევებში გარკვეულ უჩვეულო გამოვლინებებში, რა სადამდე შეიძლება გართულდეს სიტუაცია, ეს მაინტერესებს, რით შეიძლება შემდეგ გამოვლინდეს უკვე ეს?
კი, ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის უკვე ეს ბოლო პერიოდია საუბრობთ იმაზე, რომ დახმარება უნდა იყოს დროული. მას შემდეგ რაც უკვე პირველადი საჭიროებები, ანუ აი ვთქვათ თავშესაფარი, ტანსაცმელი საკვები ასე თუ ისე მოგვარდა, ეხლა უკვე აქტიურად დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ ამ ადამიანებს სჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება. და ეს ნამდვილად ასია და სწორია და უნდა იყოს დროული, იმიტომ რომ თუ დროული არ იქნება და ეს ადამიანები ვერ გადალახავენ ამ კრიტიკულ სიტუაციას, ჩვენ შეიძლება მივიდეთ პოსტტრამულ სტრესულ აშლილობამდე, რომელიც არის საკმაოდ სერიოზული ფსიქოლოგიური დარღვევა, რომელსაც შემდეგ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ინტერვენცია დასჭირდება. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ადამიანები სტრესზე რეაგირებენ სხვადასხვანაირად და დიდად ეხმარება საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილება. ანუ წეხან გისმენდით პირველ ნაწილში და იქ თქვათ საუბარი იყო იმაზე, რომ განსაკუთრებით სჭირდება იმ ადამიანებს, ვინც თქვათ გადაურჩა ამ მოვლენებს, ხო? ნამდვილად უბრალოდ მაინც ვერ ვიტყვით იმას, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს სჭირდება
ფსიქოლოგია. ადამიანის ფსიქიკას აქვს საშუალება აღიდგინოს პირველადი მდგომარეობა, ხო?
ნამდვილად ყველა ადამიანს
მოინელოს ასე
თქვა სტრესთან გამკლავების სტრატეგიები და თუ ჩვენ გვეყოფა ესე ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, ეს სტრესთან გამკლავების სტრატეგიები, შეიძლება ჩვენვე ჩვენივე ფსიქიკური რესურსებით
გავყოფა. ზოგჯერ ეს არის სირბილი, ზოგჯერ მეგობართან ერთად სამე წასვლა და ასე შემდეგ.
კი, ბავშვების შემთხვევაში აი ეფექტური არის ხოლმე ის, რომ ჩვენ რატომ გვინდა რომ მოვიყვანოთ სხვა სივრცეში. იმიტომ რომ მაინც სადაც ამჟამად მათ უწევთ ცხოვრება, მაინც არის სტრესული გარემო. ანუ ემოციურად მაინც არის სტრესული ფონი და შესაბამისად სხვა ადგილი არის ნეიტრალური გარემო, რომელიც ამ მოშორებული აქვს ეს უფრო ნეგატიური ემოციები და აგრეთვე თუ მაგალითად ეს იქნება ჯგუფური შეხვედრები, ბავშვისათვის ძალიან ეფექტური შეიძლება იყოს იმის გაცნობიერება, რომ ჩემს მდგომარეობაში არის
სხვაც. კი. ერთგვარი რაღაც სოლიდარობის.
კი, ნამდვილად, ამას აქვს ძალიან დიდი
თერაპიული ეფექტი. მოდით, უნდა ახლა მოვისმინოთ, რადგან ჯანმრთელობის საკითხზე ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში, ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხზე. მოდით, აი ზოგადად ჯანმრთელობის მდგომარეობას, აი პოსტსტიქიურ პერიოდში რა საკითხები წამოვიდა წინ, რა ხრივ უნდა გაფრთხილდნენ იგივე მოხალისეები, რომლებიც მუშაობენ გმირთა მოედანზე, მზიურის ტერიტორიაზე, თუ ამსტიქის ზონებში, და ჩვენ ამ ხრივ უნდა მოვისმინოთ ახლა ესე იგი ნუნა ჭედლიშვილის მიერ ჩაწერილი ინტერვიუსთან პატარა ფრაგმენტი. ცენტრის დირექტორი, ესე იგი კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე იყო ნუნა ჭედლიშვილის რესპონდენტი. ახლა ფრაგმენტებს მოვისმენთ ჩვენ, გოჩასთხოვ ჩართოს, მოვირგოთ ყურცასმენები.
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ჯგუფები მუშაობენ ყველა ცხელწერტილში. მხედველობაში მაქვს მე აქ ძირითადად მუშაობა მოხალისეებთან, მაშველებთან და იმ ადამიანებთან, ვინც ამ სტიქით მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის სამუშაოებს აწარმოებენ, რათა დაცული იქნეს ყველა წესი, რომ ადამიანის ჯანმრთელობას მიადგეს, მათ ჯანმრთელობას მიადგეს მინიმალური ზარალი. აქ არის ლაპარაკი, რომ ამ ადამიანებმა ჩვენს ვებგვერდზე ძდებს და ფეისბუქზეც და ასევე რიგდება სამახსოვროები მათთვის, რომ უნდა იმუშაონ ისეთი ტანსაცმლით, რომლითაც იფარება მთლიანად სხეული, აუცილებლად ქუდი, აუცილებლად ხელთათმანები, რომ იხმარონ იქ სწორედ იმ ცხელწერტილებში წყალი მხოლოდ დასალევად ბოთლის წყალი, რაც შეიძლება ხშირად დაიბანონ ხელები თუ საკვე პროდუქტს იღებენ ან მუშაობის შემდგომ. და რაც თავარია, თუ მოხდა ვთქვათ გარკვეული, რადგან იქ ტალახთან არის საქმე, მიწასთან არის, მიწის სამუშაოებია და მოგესწრებათ საშიშროება ამ დროს არის ძირითადად ვთქვათ ტეტანუსის მიკრობის გააქტივებისა, თუ მოხდა კანის დაზიანება ან ჭრილობა შემთხვევითი, აუცილებლად მიაკითხონ შესაბამის ცენტრებს, არის ჩვენთან მითითებული, ეს არის თქვათ იმუნიზაციის ცენტრი ტაშკენტის 10 ნომერში, არის ჯანმრთელობის სახლი ყაზბეგის გამზირზე, მედკაპიტალის პოლიკლინიკა კუტუზოვის ამჟამად გამრეკელის ქუჩაზე და ასევე ვაკეში ქიაჩელის ქუჩაზე ვაკე 21 პოლიკლინიკა, სადაც ამ ადამიანებს ჩაუტარდებათ ტეტანუსის საწინააღმდეგო იმუნიზაცია. ეს რა თქმა უნდა ყველასთვის საჭირო არ არის, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც 14 წლის ასაკში უკვე აცრილები არიან და როგორც წესი 10 წელი მოქმედებს ეს აცრა. მაგრამ ხას უსვავ, თუ არის ესე იგი ღრმა ჭრილობა, მაშინ აუცილებელია მისი შესაბამისად დამუშავება და ამას ყველაფერს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა ანაზღაურებს. ანუ ადამიანებისთვის ეს იმუნიზაცია და აცრები გახლავთ უფასო და ამ ხრივ ჩვენი მოვალეობაა, რომ ყველა გავაფრთხილოთ. ამავე დროს მუშაობთ იმაზე, რომ სწორედ როცა დამთავრდება ამოტუმბვითი სამუშაოები სახლებიდან, სარდაფებიდან, შემდგომში ჩვენი შესაბამისი სამსახურები ჩაატარებენ სადეზინფექციო სამუშაოებს ამ სარდაფებში, რომ თავიდან ავიცილოთ კოღოებით და სხვა, ვთქვათ, მოსკიტებით გადამტანი დაავადებების შემდგომი გავრცელება. და ამას სწავლობს უკვე შესაბამისი რუკა შექმნილი, ეს სახლები აღირიცხება სად და მოხდება შესაბამისი დამუშავება სარდაფების, ანუ შიდა დამუშავებები. რაც შეეხება გარეთუ წყალსატევები, რა თქმა უნდა, ამას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შესაბამისად უზრუნველყოფს. ამავე დროს ვაძლევთ რეკომენდაციას წყალთან დაკავშირებით. მოგესალმებათ, თბილისის წყალი აბსოლუტურად საიმედოა, რამე თუ ის თბილისი მარაგდება სხვა ხეობიდან, არაგვის ხეობიდან, ეს წყალი რეგულარულად შესაბამის სამსახურების შემდეგ მიერ კონტროლდება მისი ხარისხი და მაგრამ განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებთ ამ სტიქიურ, სადაც ეპიცენტრებია სტიქიური უბედურების, რომ იქ თუ მოხდა რამე დაზიანება და შერევა, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სტრაფად უნდა იყოს ეს ინფორმაცია. დღეს შესაბამისი თხოვნა გაუგზავნეთ ასევე წყალკანალსაც, რომ მოგცენ თუ ასეთი რამე მოხდება, რათა შესაბამისი პროფილაქტიკური ზომები უკვე უბნობრივად იქნეს მიღებული. პროფილაქტიკური მაქვს მხედველობაში.
ჩვენს მანდით ფრაგმენტს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ინტერვიუდან, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა ჩაწერა. ლიკა, არის თუ არა ფსიქოლოგიური დახმარებაც, აი პირველი რიგი სამოცანა, ისევე როგორც ვთქვათ ინტერვიუში ასახული სხვა აქცენტები?
ანუ უკვე დაახლოებით მგონი კი გავაცით ამ შეკითხვას პასუხით ჩემი საუბრის განმავლობაში. ანუ კიდევ ერთხელ მინდა მაშინ ხაზგასმით ვთქვა, რომ პირველ რიგში ყველა ადამიანს საერთოდ აქვს იმის მოთხოვნილება, რომ დაიკმაყოფილოს ბაზისური ბიოლოგიური მოთხოვნილებები, ეს ეხება კვებას, ჭამას, საცხოვრებელ ადგილს. აი ამის შემდგომ უკვე ნამდვილად ხდება პირველადი საჭიროების ეტაპზე ფსიქოლოგიური დახმარება.
იმიტომ რომ ეს თუ გართულდა, შემდეგ უკვე
კი თუ გართულა, ნამდვილად მივდივართ მძიმე შედეგებამდე, რადგანაც აი ვახსენეთ უკვე ხო, პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, ეს არის სერიოზული დარღვევა თავისი გამოხატული სიმპტომებით. შეიძლება ამ ადამიანებს ჰქონდეთ ფლეშბეკები, რაც არის წარსული ნეგატიური მოვლენების კადრები სამოტივტივო ცნობიერებაში, რომელიც არის ძალიან დამთრგუნველი და ძალიან უშლის ხელს ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
უშუალოდ სიცოცხლეს, რადგანაც არ ემუქრება, ამდენად შეგვიძლია ამ სიტუაციაში ვთქვათ პირველად ამოცანა და არ განვიხილოთ, თუმცა საერთო ჯანმრთელობისთვის ეს იმდენად ზიანის მომენტია, რომ ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია თან დროულად, მითუმეტეს ბავშვებში. ერთი რაღაც მინდა კითხოთ, უშუალოდ იმ ბავშვებს შეეხებათ ეს, ვინც მონაწილეობდა ასე თუ ისე და შეეხო ეს სტიქიური უბედურება, თუ ვთქვათ ტელევიზიიდანაც შეიძლება განმოვიდეს ეს სტრესული მომენტი?
ესეც ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ბოლო დროს, რასაც ვაკვირდები, ბავშვებს არა მარტო იმ ვთქვათ სტიქის დროს იქ მყოფ ბავშვებს, არამედ უკვე ჩვეულებრივ ბავშვებსაც აქვთ რაღაც განსხვავებული აღქმები, თუნდაც ცხოველებთან დაკავშირებით. ანუ მათი თამაშების სტილი ცოტა შეიცვალა ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა ამ შემთხვევაში, თუ მაგალითად, არ ვიცი, თუნდაც საგანმანათლებლო დაწესებულებები ბავშვებს სწორ ინფორმაციას მიაწვდნენ, ისინი იზრუნებდნენ ამაზე. უბრალოდ ჩვენ ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებთ ესე საყოველთაო დახმარებაზე და რახან ამ ეტაპზე განსაკუთრებულ რთულ მდგომარეობაში არიან სწორედ დაზარალებული ოჯახის ბავშვები, აქცენტი კეთდება სწორედ მათზე.
თქვენი მხრიდან.
ჩვენი მხრიდან და არა მარტო ჩემი მხრიდან, ჩვენი მხრიდან მე მინდა ისიც აღნიშნო, რომ ბოლო დროს მე პირადად ვაწყდები უკვე ძალიან ბევრი ცენტრის თვითონ რა ვიცი.
ბუნებრივია, კი, ჯანდაცვის სამინისტროსაც აქვს პროგრამა, კი, რომელშიც ჩართული არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე.
და ძალიან კარგია ჩემი აზრით,
რეალურად უნივერსიტეტის ჩართული არიან.
ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაციაც აკეთებს მოკვლევას, რაც ძალიან საინტერესოა, სადაც უნდა გამოყონ რა ტიპის ფსიქოლოგიურ საჭიროებები აქვს ადამიანს, იმიტომ რომ ესე თეორიულად საუბარი არის საკმაოდ ძნელი.
და მთელი ეს სერვისი უფასოა.
რა თქმა უნდა.
და სწორედ იმიტომ კეთდება, რომ ზოგჯერ აი ადამიანებს, რომლებიც ვთქვათ უსახკაროდ დარჩნენ, მათ არ აქვთ საშუალება, რომ გადაიხადონ კიდევ ბავშვებისთვის ფსიქოლოგის დახმარების ვთქვათ საფასური ანაზღაურო. გასაგებია, კიდევ რა შეგვიძლია ვთქვათ ზოგად სიტუაციას, რომ გადავხედოთ სოლიდარობის თვალსაზრისით, რა მდგომარეობა ამოდით ზოგადად და ჩვენი გადაცემის პროფილიდან გამომდინარე, ამოდით ვთქვათ აი ქალებმა რამდენად გამოიჩინეს თავი, ერთი წარმომადგენელი ნამდვილად ხარ შენ და ასევე იყო ასეთი აქტიური წარმომადგენელი ჩვენ გაცემის პირველი სტუმარი ნინო ზამბახიძე, ეს მრავალმხრივი ადამიანია ზოგადად თავის პროფესიაშიც და ამ შემთხვევაშიც უკვე სტიქის შედეგებთან ბრძოლის თვალსაზრისით. მაინტერესებდა შენი აზრი, როგორ ფიქრობ, რამდენად გამოიჩინეს
ადამიანებთან. ბოლო დროინდელ სიტუაციაში თუ რამე კარგი მოხდა ცუდი მოვლენების ფონზე, ერთადერთი ხელჩასაჭიდი ნამდვილად იყო ის, რომ აი ამ ხელა ენთუზიაზმი ქალაქში და ამდენი ადამიანის ჩართულობა და გაერთიანება ერთი საქმის ირგვლივ. ნამდვილად არ მეგულება, რა ვიცი, ჩემს ირგვლივ არავინ ადამიანი, რომელიც არ არის ამ ფაქტით აღფრთოვანებული, რომ აი რაღაც ესეთი განცხადებებიც კეთდება, თქვენ მოკრავდით თვალს, რომ აი თურმე შეგუძლებია. ეს არის მნიშვნელოვანი, არა მარტო თქვათ იმ ადამიანების სათვის, ვინც დაზარალებულები არიან, რომ იგრძნონ მხარდაჭერა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვისაც, რომ
თქვენი საზოგადოებისთვის.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად აი ამ მოვლენებმა გაგუზარდა სამოქალაქო ცნობიერება და მიგვახვედრა ის, რომ მე რომ ვარ კარგად, ეს არ ნიშნავს, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მე ვიყო ნამდვილად კმაყოფილი.
და ქალები ძალიან აქტიურია.
ქალები ნამდვილად, იმიტომ რომ ფოტოებიც ვრცელდება ჩემი თვალითაც, ნახე მზიურში, რა ვიცი, როგორ მუშაობდა პატარა გოგონები ამ რაღაც დიდი ფიზიკური დატვირთვით და გარდა ამისა ისედაც, რასაც ვაკვირდებია, მაგალითად, ბევრი ენთუზიაზმზე მომუშავე ადამიანია, რომელიც არ იცის კონკრეტულად რა შეუძლია, მაგრამ ყველაფერზეა წამსვლელი ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, ოღონდ დაეხმაროს
ამას. გასაგებია, საკუთარ თავსაც გაიცნობენ ახალი გამოცდილება თვითონ მათი პიროვნული ზრდისთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა სტიქია და ქალების სოლიდარობა, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩემი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი იყო ლიკა ქურციკიძე, ფსიქოლოგი. მე ლელა კონჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას მოძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობები, კარგად ჯანდებოდეთ.